Στ' όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και της ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς ο πάσης και λίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα και πάλι. Και συνεχίζουμε το θέμα μας, υπενθυμίζοντας ένα τρίπτυχο που είχαμε θέσει από την αρχή. Το πρώτο που είπαμε ήταν ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας όλης της δημιουργίας και του ανθρώπου, διότι όλη η δημιουργία με κορονίδα τον άνθρωπο είναι δώρο του Θεού Πατέρα προς τον Υιό και Λόγο του Θεού τον Χριστό μας. Και είχαμε πει τότε μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν απαντάτε στον εαυτό σας, σε ποιον Θεό πιστεύουμε. Έτσι ήταν το πρώτο θέμα μας, η πρώτη ερώτηση. Αμέσως το δεύτερο ήταν η Εκκλησία μας, η οποία συνεχίζει το λυτρωτικό, το σωτηριολογικό έργο του Θεού μας, του Χριστού, ως μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και θέσαμε και το ερώτημα, σε ποιον Θεό πιστεύω, διότι η Εκκλησία μας συνεχίζει αυτό που έκανε ο Χριστός. Και την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για την Εκκλησία μας, αλλά μείναμε λίγο στα πάθη, στα ανθρώπινα πάθη, στις ανθρώπινες αδυναμίες που είχαν και έχουνε το ανθρώπινο μέλος της Εκκλησίας μας, δηλαδή εμείς, οι Άγιοι μας, οι Απόστολοι. Και τότε μπήκε το ερώτημα, εμπιστευόμαστε στην Εκκλησία, που έχει τέτοιους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία? Εδώ μείναμε την προηγούμενη εβδομάδα και δεν ξέρω αν αναρωτηθήκατε. Σήμερα λοιπόν θέλω να συνεχίσω, διότι πολλά λέμε για την Εκκλησία, αλλά πρέπει να μάθουμε τι είναι η Εκκλησία. Συνεχίζοντας λοιπόν την απορία, την ερώτηση, εμπιστευόμαστε στην Εκκλησία? Και αφού θυμηθούμε όλα αυτά που έχουμε πει, το δεν μου αρέσει εδώ γιατί σας κρύβει, δεν σας βλέπω. Και αφού λοιπόν θυμηθούμε αυτά που έχουμε πει μέχρι στιγμής, και αφού καταλάβουμε τι βαριά κληρονομιά φέρουμε όλοι μας σαν Εκκλησία, κλήρος και λαός, τότε με αυτήν την κληρονομιά πορευόμαστε. Και αυτή η κληρονομιά είναι ουσιαστικά η αντιγραφή, είναι η μίμηση, όχι όμως ως πιθηκάκια, αλλά ως φυσικό επακόλουθο, το ότι πιστεύουμε στον Χριστό Θεό και πιστεύουμε στην Εκκλησία που συνεχίζει τον Χριστό Θεό επί της γης, και εμπιστευόμαστε σε αυτήν την Εκκλησία. Εφόσον λοιπόν έτσι προσεγγίσουμε και έτσι ζήσουμε την Εκκλησία μας, τότε είμαστε μιμητές Χριστού, επαναλαμβάνω, όχι όμως κριτικίζοντας. Ας δούμε μερικά πράγματα, τα ξέρετε. Όλα ό,τι λέω τα ξέρετε. Εγώ απλώς τα ενώνω σε μια λυσίδα για να είναι κατανοητά. Ο Χριστός μας λοιπόν δεν ήταν αδιάφορος στις υλικές ανάγκες του κόσμου της εποχής εκείνης. Τώρα αν είχαμε την πολυτέλεια να καθόμασταν εδώ με τις ώρες και ρωτούσα για να σηκώσει κάποιος το χέρι του και να θυμηθεί κάτι που φαίνεται ότι ο Χριστός ενδιαφέρεται για τις υλικές ανάγκες του λαού, θα σηκώνα τα χέρι. Λέω λοιπόν όμως εγώ, ο χορτασμός των 5.000 ανθρώπων. Τι πιο φυσικό? Λέει ο Χριστός, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Ενδιαφέρον λοιπόν. Ή κάπου αλλού λέει, μη με ρυμνάτε τι θα φάτε, τι θα πιείτε, λέει. Έχει ο Θεός. Αυτό που λέμε και εμείς με πολύ απλή έννοια. Έχει ο Θεός. Δείτε, λέει, τα πουλιά, δείτε τα σιτάρια, δείτε όλα αυτά, λέει. Κάνουν κανέναν κόπο και ο Θεός ο Πατέρας θα τρέχει. Πόσο μάλλον εμείς, λέει, που είμαστε παιδιά του Θεού. Ακόμη και στα πανηγύρια. Πρώτος ο Χριστός, στο γάμο της Κανά. Κρασί έκανε. Τα θαύματα, αυτά κι αν ήτανε για τις ανάγκες του λαού που είχανε. Ζητάτε και θα σας δοθεί, λέει ο Θεός, ο Χριστός. Και πάρα πολλά άλλα. Φαντάζομαι θα έρθουν και μερικά ακόμα στο μυαλό σας. Μην τρώμε την ώρα με αυτά. Απλώς υπενθυμίζω κάποια πράγματα. Η Εκκλησία μας τώρα, να κάνω μια αντιπαραβολή, τι κάνει? Τρέφει τον κόσμο, έχει τα φιλόπτωχα ταμεία. Αγιάζει τον κόσμο με τον αγιασμό. Είναι κανείς ασθενής, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, εάν κανείς είναι ασθενής, ας φωνάξει τους προσβητέρους της Εκκλησίας. Να κάνουμε το ευχέλαιο. Το ευχέλαιο γίνεται και την αρρώστια. Δεν γίνεται γιατί είναι μυστήριο και το έχουμε έθιμο. Κάνουμε παρακλήσεις στην Εκκλησία. Ευχές για τις ασθένειες. Και πόσα άλλα κάνει η Εκκλησία. Νοσοκομεία, η βασιλιάδα που έκανε ο Μέγας Βασίλειος, η γυροκομεία. Γιατί είναι το ενδιαφέρον, το αντίστοιχο ενδιαφέρον του Θεού Χριστού, το ίδιο ενδιαφέρον έχει και η Εκκλησία. Είπαμε, είμαστε μηνυτές. Είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα σε μία ερώτηση ότι ο Χριστός σιωπούσε. Δεν μιλούσε πάντοτε. Όποτε έκρινε, μιλούσε και πολλές φορές μίλησε. Αλλά όταν καταλάβαινε ότι ήταν άδικος, άσκοπος ο λόγος να μιλήσει, δεν μιλούσε. Θυμηθείτε την προηγούμενη εβδομάδα, το είπαμε έτσι. Ο Πιλάτος, τη Μιχαλίδα και ούτω καθεξής. Πολλές φορές όμως ο Χριστός μας ήταν και σκληρός. Ήταν ένας άνθρωπος, τα λέγαμε, ο οποίος θύμωσε και λιγάκι. Φώναξε, κατσάδιασε. Πάλι αν σηκώναμε το χέρι θα λέγατε, που, ουέ ημίν, γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ. Το θυμάστε αυτό, ε? Ή ακόμη, φίδια λέει, οχές, γεννήματα φιδιών. Λόγια του Χριστού μας, στους γραμματείς και στους φαρισαίους. Επίσης, πολλές φορές το έχω πει, όταν ο Χριστός μιλούσε για την βρώση και την πόση του σώματος και του αίματός του, σκανδαλίστηκαν πολύ και έφευγαν. Κύριε, σκληρός ο δρόμος, ποιος μπορεί να τον αντέξει? Και λέει ο Χριστός, θέλετε να φύγετε κι εσείς? Ερώτηση. Σκληρός ο λόγος σου, Κύριε. Επίσης, πάρα πολλές φορές υπέκρινε τους γραμματείς και τους φαρισαίους μετά το θαύμα. Ενώ έκανε θαύμα ο Χριστός και ο κόσμος θαύμαζε, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, θυμάστε, κατεβάζαν τα μούτρα, τι είναι αυτά που κάνεις, τέτοια μέρα σήμερα και ούτω καθεξής. Επίσης, έκανε θαύματα ο Χριστός. Αλλά έκανε και επιλεκτικά θαύματα. Δεν έκανε ότι να είναι θαύματα ο Χριστός. Δεν έβγαινε έξω και λέει, άντε σήμερα πάμε να κάνουμε το θαύμα το ποιό. Να κάνουμε θαύματα που πολλοί ζητάνε θαύματα και σήμερα και τότε. Θυμηθείτε τον παραλυτικό που ήταν 40 χρόνια στη λίμνη, στην Κολυλήθρα Σιλουάν. Γεμάτος ο κόσμος από αρρώστους, σε έναν πήγε ο Χριστός μονάχα, στον παραλυτικό που το λέει, θέλεις να γίνεις υγιής? Επιλεκτικό θαύμα. Όταν πήγε στη Ναζαρέτ και κήρυτε και άρχισε να μιλάει, λοιπόν το διώξανε από εκεί το Χριστό και έφυγε ο Χριστός και δεν έκανε κανένα θαύμα. Δεν έκανε κανένα θαύμα. Ενώ αν θυμάμαι καλά εκεί στον δαιμονισμένο, όταν τον διώξανε και από εκεί το Χριστό με τους χείρους που πέσανε στον γκρεμνό, έφυγε ο Χριστός και δεν έκανε, λέει, θαύματα εκεί, παρά μόνο ελάχιστα θαύματα. Πάλι επιλεκτικά. Επίσης θυμάστε εκεί όταν ήταν λίγο πριν το πάθος του Χριστού, που βρίσκεται εκεί στο Ιεροσόλυμα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, που ζητούσανε θαύμα και λέει, είναι στο κατά Ματθαίον το Ευαγγέλιο. Τα άλλα τα ξέρετε, φαντάζομαι, έτσι δεν χρειάζεται να σας πω σε ποιο Ευαγγέλιο είναι, πού είναι λίγο γνωστά όλα αυτά. Αλλά λέει, στο κατά Ματθαίον το Ευαγγέλιο, 12 κεφάλαιο, το λέω αυτό για να το δείτε, αν θέλετε. Ζητούσανε θαύμα. Οι Φαρισαίοι λέει, κάνε μας ένα θαύμα, λέει, για να πιστέψουμε. Τόσα θαύματα είχαν γίνει. Αλλά αυτοί ζητούσαν ένα θαύμα. Κάτι που κάνουμε και εμείς σήμερα. Τόσα θαύματα γίνονται, αλλά ζητάνε θαύμα ο καθένας. Και λέει ο Χριστός, ο γενεά άπιστη και πονηρά, έως πότε, λέει, θα είμαι κοντά σας. Ζητάτε θαύμα, δεν θα σας δοθεί θαύμα, παρά μόνο το θαύμα του Ιωνά. Τώρα το θυμάστε νομίζω, έτσι. Θαύμα θα σας δοθεί, αλλά το θαύμα του Ιωνά, δεν κατάλαβε κανένας. Λέμε και σήμερα εμείς, θαύμα ζητάμε. Το θαύμα θα μας δοθεί με τη Θεία Κοινωνία. Το αμφισβητούνε. Όπως αμφισβητήσαν και τότε τον Χριστό και φύγανε. Και σήμερα η Θεία Κοινωνία κολλάει. Είναι τούτο, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Θαύμα ζητάνε πάντοτε οι άνθρωποι, αλλά δεν δίνει πάντοτε θαύμα ο Χριστός. Επίσης, ήταν ο Χριστός και τρυφερός. Δεν ήταν μόνο σκληρός, δεν ήταν απόμακρος, ήταν τρυφερός. Να, ένα χέρι παραδείγματος χάρη πότε. Όταν πήρε τα παιδιά στην αγκαλιά του, ένα παιδί και λέει, σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Ωραία σκηνή. Μην νομίζετε ότι ήταν μια ξερή λέξη, φανταστείτε ολόκληρη σκηνή. Φώναξε τα παιδιά, τα πήρε τα παιδιά, σίγουρα τα χάιδεψε, δεν μπορεί δηλαδή, έτσι ξέρα, ένα παιδάκι το έβαλε στην αγκαλιά του και είπε αυτό, είναι αποκλείεται. Επίσης, όταν ήρθε η Μιχαλίδα και το μύρωσε τα πόδια, ενώ έλεγε γκρινιάζανε, όχι λέει, σταματήστε. Καλό μου κάνει. Με τρυφερότητα μίλησε. Η γυναίκα λέει, μην ξανακάνεις, μην κάνεις πάλι αυτό. Επίσης, ο δαιμονισμένος, αυτός που είχε μέσα τους λεγιώνες, όταν τον έβγαλε, που ήταν γυμνός και γύριζε στα μνήματα, όταν μετά το θαύμα και με τους βοσκούς που πήγανε και φωνάξαν τον κόσμο να δουν τι έγινε, ήταν λέει τι, το δαιμονισμένο, ντυμένο, να κάθεται δίπλα στο πόδι του Χριστού. Αυτά λοιπόν έχουν μια τρυφερότητα. Και το αντίποδα τώρα, ήταν και ανατρεπτικός ο Χριστός. Εκτός από που είχε και σκληρό λόγο, ήταν και ανατρεπτικός. Έφερε τα άνω κάτω της εποχής εκείνης. Σε μια περιοχή όπου ήταν καταδυνηστευμένη από τους Ρωμαίους, είπε εκείνο το ωραίο, δώστε στον Κέσαρα αυτά που ανήκουν στον Κέσαρα και αυτά που ανήκουν στον Θεό, δώστε στον Θεό. Επίσης, στη Σαμαρίτιδα, πήγε και μίλησε με μια γυναίκα. Ένας Ιουδαίος μιλούσε μια γυναίκα, που ήταν τότε πολύ φοβερό πράγμα, και μάλιστα Ναζαρινή, από τη Ναζαρέτ, από τη Σαμάρια. Σαμαρίτιδα. Ανατρεπτικό την εποχή. Λέει, όταν ήρθαν οι μαθητές και ήταν πώς απόρρισα, πώς ο Κύριος μιλάει με μια γυναίκα. Κατάργησε το Σαββάτο. Εκείνο κι αν ήταν συνταρακτικό. Ένα λοιπόν ξεχώρισα εδώ από του κατά Ματθαίου που λέει όταν ο Χριστός μπήκε μέσα σε, και είδε έναν με παραλυτικό το χέρι. Ήταν Σάββατο. Κοιτάζει δεξιά, βλέπει τους γραμματείς και τους λέει τι λέτε. Επιτρέπεται το Σάββατο να κάνουμε καλό ή κακό. Εκείνοι δεν μιλούσανε. Και λέει ποιος από εσάς όταν το πρόβατό του, το αλογό του, το γαϊδουράκι του πέσει δεν θα πάει να το σηκώσει. Δεν θα πάει να το ποτίσει. Αυτός λέει που είναι παιδί του Αβραάμ, που το έδεσε τόσα χρόνια, λέει ο διάβολος, ο Σατανάς, δεν μπορούμε να τον κάνουμε καλά. Και τον θεράπευσε. Και τι έγινε μετά από αυτό, βγήκαν έξω, λέει, οι γραμματείς και οι Φαϊσαίοι και συζητούσαν πώς θα γίνει να τον συλλάβουμε. Για όσους γνωρίζουν τι σημαίνει μοσαϊκός νόμος και την εποχή εκείνη, ήταν σαν να έλεγε κάποιος σήμερα ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ή μάλλον το πω καλύτερα, ότι η Εκκλησία μας δεν είναι Θεό, δεν είναι σωτήρος όπως ο Χριστός. Κάτι τέτοιο λοιπόν ήταν την εποχή εκείνη. Και πολλά άλλα μπορούμε να πούμε. Αλλά το πιο καλύτερο από όλα είναι το εξής. Εφόσον λοιπόν η Εκκλησία, κλήρος και λαός, όλοι μας και Εκκλησία, είμαστε μιμητές Χριστού, πορευόμαστε τα ίδια βήματα που πορεύεται ο Χριστός και επαναλαμβάνω, όχι πειθικίζοντας, αυτό είναι πολύ σοβαρό και θα το δούμε λίγο παρακάτω, αλλά ως ζωντανά μέλη της Εκκλησίας, τότε τι λέει ο Χριστός, και εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι. Εφόσον λοιπόν κυνηγήσανε τον Χριστό, θα κυνηγήσουμε και την Εκκλησία μας. Πλήρω και λαό. Θυμηθείτε λοιπόν πόσες φορές υψώσανε τον Χριστό ψηλά. Μετά το θαύμα που έκανε με το χορτασμό των 5 Χριστουγεννίων ανδρών, πήγαν να τον κάνουνε βασιλιά. Το συμφέρον να ένας άνθρωπος, ο οποίος μας λύνει το πρόβλημα του φαγητού. Δεν χρειάζεται να δουλεύουμε, θα έχουμε έτοιμο φαγητό, θα μας το δίνει ο βασιλιάς μας. Και θέλει να τον κάνουν βασιλιά. Μετά το θαύμα που έκανε ο Χριστός, την Ανάσταση του Λαζάρου που έγινε γνωστό, όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα, το ξέρετε όλοι, Ωσανά ο ευλογημένος, ήρθε ο άνθρωπος που θα μας σώσει από το θάνατο. Και αμέσως μετά, όταν είδαν ότι δεν έγινε αυτό που θέλανε, άρον σταύρωσον αυτόν. Πόσες φορές λοιπόν και η Εκκλησία μας μας έχουν πει, α, μπράβο στην Εκκλησία. Και πόσες φορές έχουν πει, τι είναι αυτή η Εκκλησία, Ταλιμπάν. Να, παράδειγμα. Έχουμε τόσους σύγχρονους Αγίους, τους ξέρουμε, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Προφύλιο, τον Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη, τον Άγιο Ιωαννίκιο εδώ της Εδέσης και πάρα πολλούς άλλους Αγίους. Έχετε δει στην Εκκλησία, στην τηλεόραση εσείς, να δείξουν πριν από 1,5-2 μήνες ήταν η επίσημη αγιοκατάταξη του Αγίου της Εδέσης, Ιωακή μου φαίνεται λέμε, αν κάνω λάθος. Έδειξε τίποτα η τηλεόραση, τίποτα. Τίποτα. Όταν όμως βγήκε κάποιος Μητροπολίτης και είπε υπέρ του εμβολιασμού, ότι αυτό είναι μία νόσος και δεν είναι κάτι άλλο, μπράβο στον Μητροπολίτη. Έβγε στην Εκκλησία, στάθηκε στο ύψος της. Και όταν βγήκε άλλος ο παπάς και είπε ακριβώς το αντίθετο, Ταλιμπάν η Εκκλησία. Δηλαδή πότε φωνάζουμε ως ευλογημένος, ως ανά, όταν κάνει το χατήρι μας. Μπράβο στην Ιερά Σύνοδο, λέει. Στάθηκε στο ύψος της, έβγαλε μια εγκύκλιος, που λέγαμε την προηγούμενη Πέμπτη. Μπράβο στην Εκκλησία. Ωσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος. Και αμέσως μετά, μεσαίωνας η Εκκλησία. Τους αφήνει και μπαίνουν έτσι μέσα. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το ωσανά και ποιο είναι το άρον-άρον. Στην καθημερινότητά μας. Όταν υπάρχει λοιπόν ένα έβγε στην Εκκλησία, γιατί υπάρχει το συμφέρον είτε της πολιτείας είτε κατηδίαν ο καθένας από εμάς. Όταν κάνει κάτι η Εκκλησία που μας συμφέρει, μπράβο στην Εκκλησία. Και όταν κάνει κάτι η Εκκλησία που δεν μας συμφέρει, γιατί το έκανε αυτό η Εκκλησία. Γιατί μίλησε έτσι ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί είπε αυτό ο Μητροπολίτης μας και το καθεξής. Πιστεύω καταλαβαίνει τι σημαίνει ως ανά και άρον-άρον. Όταν όμως υπάρχει ένας παρατεταμένος έπαινος, κυρίως σε εμάς τους ανθρώπους, και πιο πολύ κυρίως σε εμάς τους ιερείς, αλλά σε όλους μας, τότε κάτι δεν πάει καλά. Όταν αυτός ο έπαινος είναι παρατεταμένος, τότε εγώ, εσύ, ο καθένας μας, έχουν πέσει στην υπερηφάνεια. Και ό,τι κάνουμε και ό,τι λέμε, είναι για να σηκώσουμε τον εαυτό μας. Διότι, εάν εγώ κάνω... Εγώ εσύ εννοείται, έτσι το εγώ δεν είναι προσωπικό, εγώ δηλαδή μιλάω για Χριστό, τότε ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος κερδίζει ανθρώπους και όχι ο άνθρωπος. Και μην νομίζετε ότι αυτό έχει να κάνει μόνο με τον ιερέα, έχει να κάνει και με εσάς. Διότι όταν εγώ μεταλαμβάνω, όταν φεύγω από την Εκκλησία, είμαι μια ζωντανή, φερόμενη Εκκλησία. Στο σπίτι που θα πάω, στη δουλειά μου, μεταφέρω τι? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όχι εκείνο το ψυχουλάκι που κάνουμε αμάν και τι. Αμάν έβγαλα λίγο αίμα, μου ήρθε να φτύσω και έφτυσα. Και εγώ δεν ξέρω τι γίνεται τόσο πολύ. Όχι, ο Χριστός εισέρχεται μέσα μας και θεώνεται ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος θεωμένος πάει στο σπίτι. Και εκεί που πάει τι κάνει? Άντε να πιούμε ένα καφέ. Καλός ο καφές. Αλλά να κουτσομπολέψουμε και λίγο. Να μαλώσω με τον άντρα μου γιατί δεν ήρθε στην Εκκλησία. Να πω τα παιδιά μου, πάλι κοιμάστε. Τεμπέληδες. Μετέφερα Χριστό. Τον εαυτό μου μετέφερα. Εγώ πήγα στην Εκκλησία, ωσανά, μπράβο μου. Άρον, άρον, τώρα σταύρωσον εσείς που δεν ήρθατε στην Εκκλησία. Και δεν είναι μονάχα Θεία Κοινωνία, είναι και ο λόγος, το κήρυγμα. Θα το δούμε παρακάτω. Διότι αυτό που λέω εγώ τώρα, αυτό που λέει η Εκκλησία, το κήρυγμα, αυτό που ακούτε, αυτό που διαβάζετε, το μεταφέρετε. Το μεταφέρετε στην γυναίκα σας, στα παιδιά σας, στον άντρα σας, στη δουλειά σας, παντού. Τι κήρυγμα δίνουμε? Δίνουμε κήρυγμα Χριστού ή κήρυγμα ότι εγώ άκουσα αυτό το ωραίο και το μεταφέρω? Μπράβο μου. Και όπως έλεγε ο Χάρη Κλίνης, στο σημείο αυτό θέλω να με δοξάσω. Να μου πω ένα μπράβο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ως ανά και άρον άρον? Ότι είμαστε μιμητές Χριστού. Ότι και μπράβο θα μας πούνε και θα μας βρίσουνε. Ποιος λοιπόν είναι ο ρόλος, πολλά θα μπορούσε σήμερα, καταλαβαίνετε νομίζω, έτσι άμα ψάξουμε να βρούμε, έχουμε να βρούμε και έχουμε να λέμε. Αλλά ο κύριος ρόλος της Εκκλησίας και πρωτίστως ημών των κληρικών και κατ' επέκταση σε εσάς, με τον τρόπο που σας είπα, όταν μεταλαμβάνουμε εδώ, πηγαίνουμε και στο σπίτι, φεύγουμε έξω και παίρνουμε Χριστό. Όταν λέει στο τέλος η Εκκλησία, εν ειρήνη προέλθεται, του Κυρίου Δεϊθόν, φύγετε με ειρήνη. Τότε κανονικά φεύγει ο κόσμος. Προέλθετε, φύγετε. Μετέπειτα μπήκε το διευχόν. Αλλά φύγετε τώρα με ειρήνη. Άνος κόμματος καρδίας. Έτσι. Ειρήνη του Κυρίου, ειρήνη πάση. Η χάρη του Κυρίου και Θεού Χριστού ημών, Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Όλα αυτά τα ωραία που γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία, όσοι το ζούνε, όσοι το ζούμε, όσοι το βιώνουμε, όταν φεύγουμε έξω, μας ακολουθεί και η ειρήνη. Το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Εγώ θα φεύγω και θα με ακολουθεί από πίσω. Λοιπόν, ο ρόλος της Εκκλησίας, πρωτίστως λοιπόν των ιερέων και κατ' επέκταση σε όλους εσάς, είναι πρώτον το κήρυγμα. Λέει λοιπόν ο Χριστός στο κατά Ματθαίον το Ευαγγέλιο, στο τέλος. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν όσα νητιλά μην ημίν. Να διδάσκεται αυτούς. Πιο ξεκάθαρα λοιπόν, οι πρώτοι μαθητές του Χριστού, στην πρώτη εκκλησία, όταν έγιναν πολλοί χριστιανοί και άρχισαν με τις τράπεζες που κάνανε, με το φαγητό, με αυτά, άρχισαν να γκρινιάζουν ο κόσμος, τότε λέει ο Πέτρος, αφού εκάλεσαν λέει όλους τους πιστούς, είπανε δεν είναι σωστό και ορθό να αφήσουμε εμείς οι Απόστολοι το κήρυγμα του Θείου Λόγου και να ασχοληθούμε με τα τραπέζια. Δεν είναι σωστό. Όχι δεν είναι, ότι είναι λάθος, δεν είναι σωστό. Γι' αυτό λέει βγάλτε 7 ανθρώπους να τους διορίσουμε αυτούς οι 7 διάκονοι. Λέει λοιπόν σήμερα η Εκκλησία μας, δεν είναι σωστό τώρα να κάτσει ο ιερέας εκεί πίσω στο παγκάρι, στην Ερανική Επιτροπή, εκεί στο φιλόπτωχο ταμείο και να φύγει από εδώ και να κάθεται να δίνει κουπόνια που το κατηγορούμε. Αλλά ας μπορεί ο καθένας να μοιράσει κουπόνια. Τι ηρωνία τρώνε αυτοί οι άνθρωποι εκεί έξω. Όσοι κάνετε αυτό το διαγώνισμα καταλαβαίνετε τι ηρωνία και τι δεν γίνονται. Αλλά δεν είναι σωστό να τα αφήσει όμως ο ιερέας να κάτσει εκεί. Γι' αυτό λοιπόν κάνετε κάποιους ανθρώπους. Και βγήκαν οι 7 διάκονοι. Λοιπόν, το κήρυγμα είναι το πρώτο, δύο είναι φυσικά, το πρώτο μέλημα το οποίο κάνει η Εκκλησία μας και ο ιερέας μας. Και γι' αυτό κηρύττει η Εκκλησία. Δεν το κάνουμε για να κάνουμε επίδειξη γνώσεως. Γιατί αυτή είναι η εντολή του Χριστού. Δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε, το θυμάστε, δεν μπορούμε να μην πούμε αυτά που είδαμε, είπε ο Απόστολος Πέτρος. Αυτά που είδαμε, αυτά που ακούσαμε, αυτά λέμε. Και πώς κηρύττει η Εκκλησία, εδώ είναι το ωραίο. Ξέρουμε από τον Απόστολο, από την Καινή Διαθήκη. Τι είναι η Καινή Διαθήκη, είναι επιστολές, είναι γράμματα. Είναι απορίες κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι ρωτάνε, κάποιων εκκλησιών δηλαδή, και οι Απόστολοι απαντάνε. Το Ευαγγέλιο του Λουκά, ξέρουμε πολύ καλά, ότι γράφτηκε σε ένα Ρωμαίο, ονόματι Κράτιστος. Άμα διαβάσετε τις πράξεις των Αποστόλων, πρώτη σειρά εκεί, αυτό λέει. Μετά από το πρώτο Ευαγγέλιο, του στέλνει και τις πράξεις των Αποστόλων. Γράμμα είναι. Γιατί είχε απορία αυτός ο άνθρωπος, πώς τι έγινε. Να το κρατήσω γραμμένο και να το μεταδώσω στους άλλους. Και έγραψε ο Απόστολος Παύλος. Επιστολή. Καθολικής επιστολής του Ιακώβου, καθολικής επιστολής του Πέτρου, καθολικής επιστολής, γράμμα. Τι γινότανε τότε λοιπόν και τι γίνεται μέχρι και σήμερα. Ρωτούσε μια εκκλησία, πώς θα γίνει με τον γάμο παραδείγματος χάρη, πώς θα παντρεύονται, πώς θα νηστεύουμε, πώς θα γιορτάζουμε. Ερχόταν από μια ειδωλολατρία οι άνθρωποι. Εγώ ήταν από έναν Ιουδαϊσμό που είχε μουσαϊκό νόμο. Είχαν απορίες. Και ρωτούσαν τους Αποστόλους. Ρωτούσανε πού? Την αυθεντία. Γιατί εμπιστευότανε στους Αποστόλους. Εμπιστευότανε στην Εκκλησία. Και όταν η Εκκλησία επίσημα πλέον έστειλε την επιστολή και λέει ο Απόστολος Παύλος, διαβάστε την και μοιράστε την και στις άλλες εκκλησίες. Αυτές είναι, αυτό είναι το κήρυγμα του Χριστού μας, της Εκκλησίας μας, ολονών μας. Το ερώτημα λοιπόν, έρχεται τώρα κάποιος και λέει Πάτερ Νικόλαε, το κατεβάζω πολύ 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 πεζά, Πάτερ Νικόλαε, έρχεται τώρα Σαρακοστή, πώς να μιστέψω. Δεν είναι μια απορία, δεν είναι μια ερώτηση. Και έρχεται λοιπόν εγώ, ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας, γιατί μου έχει δώσει, πώς σημαίνει, τι σημαίνει εκπρόσωπος, γιατί μου φόρεσε το πετραχύλιο επίσκοπος. Και μου λέει πάνε εκεί στον Άγιο Παντελήμονα, κάτσε να εξομολογείς. Και έρχεται λοιπόν κάποιος και με ρωτάει, παραδείγματος χάρη, είμαι έγκυος, λέω κάτι πολύ μεγάλο έτσι, και θέλω να το ρίξω το παιδί γιατί δεν μπορώ. Λέω εγώ, αυτό ξέρουμε πολύ καλά και από την ιατρική πλευρά, ότι είναι ζωντανή οργανισμός, ζωντανός οργανισμός, αλλά και εκκλησιαστικά είναι μια ψυχή, το οποίο είναι φόνος. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ για τον τάδε και τον τάδε και τον τάδε και τον τάδε λόγο. Ρωτάω λοιπόν, αυτό είναι ερώτηση για να εμπιστευτεί στον λόγο της Εκκλησίας ή είναι μια ερώτηση για να πάρει απάντηση αυτό που θέλει. Έτσι εξομολογούμαστε περισσότεροι. Πάμε να εξομολογηθούμε, γιατί δεν εμπιστευόμαστε την Εκκλησία. Πάμε να τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας. Μαλώνω με τον γείτονα, γιατί μου έκανε αυτό, γιατί μου έκανε εκείνο, γιατί μου έκανε το άλλο. Να δικαιωθώ. Δεν πάω να πάρω τη γνώμη της Εκκλησίας. Είπαμε και άλλη φορά ότι η πρώτη είναι του Θεού. Λέξη που θα πει ο υπνευματικός. Η δεύτερη του ανθρώπου, η τρίτη του διαβόλου. Μα γιατί γίνεται το κήρυγμα. Αρχίζει μετά η Εκκλησία και μιλάει για την εξομολόγηση. Γίνεται ένα κήρυγμα για την εξομολόγηση. Όλα αυτά για να τα καταλάβει ο κόσμος. Επομένως, ό,τι απορία έχουμε, ρωτάμε την Εκκλησία, εάν εμπιστευόμαστε στην Εκκλησία. Να λοιπόν το καθημερινό μας, το εμβόλιο. Ρωτάω λοιπόν την Εκκλησία, που δεν πρέπει να τη ρωτήσω, αλλά τέλος πάντων, να ρωτήσω την Εκκλησία τι σημαίνει κορονοϊός. Και λέει η Εκκλησία επίσημα πλέον ότι δεν είναι θέμα πνευματικό, είναι θέμα ιατρικό. Ναι, αλλά ο τάδε λέει αυτό, ο τάδε λέει εκείνος, εγώ έκανα αυτό, έκανα τούτο. Εμπιστεύομαι την Εκκλησία. Να το ερώτημά μου πάλι. Εάν εμπιστεύομαι την Εκκλησία θα πω να είναι ευλογημένο, τελείωσε. Το αν θα κάνω ή θα κάνω το εμβόλιο είναι θέμα ιατρικό, τελείωσε. Έλυσε το ζήτημα. Εμπιστεύομαι λοιπόν στην Εκκλησία. Το κήρυγμα λοιπόν, το πρώτο και το δεύτερο και το ουσιαστικότερο και πάνω απ' όλα είναι η Θεία Κοινωνία. Είναι δηλαδή η ανάμνηση του μυστικού δείπνου. Όχι θυμόμαστε ένα γεγονός που έγινε όπως τώρα γιορτάζουμε την ανάμνηση του 1821 και αναφερόμαστε ότι τότε έγινε έτσι και τότε έγινε εκείνο. Όχι. Είναι αυτό που έκανε στο μυστικό δείπνο ο Χριστός. Τι είπε λοιπόν στο μυστικό δείπνο ο Χριστός. Το ξέρετε, αλλά σας το διαβάζω. Στο καταλουκάν το Ευαγγέλιο παίρνω αυτό γιατί υπάρχει και στα άλλα τα Ευαγγέλια. Λέει λοιπόν, αφού πήρε στα χέρια του τον Άρτον, ευχαρίστησε τον Θεό, ο Χριστός έτσι, έκοψε σε τεμάχια τον Άρτον, έδωκε σε αυτούς και είπε, αυτό είναι το σώμα μου. Προσέξτε, δεν έκοψε κρέας ο Χριστός, ένα κομμάτι κρέας, για να πει πάρτε, αυτό είναι το σώμα μου, αλλά είπε τον Άρτο, αυτό είναι το σώμα μου. Δεν είπε ότι αυτό θα σας θυμίζει το σώμα μου. Έκανε θαύμα ο Χριστός εκείνη τη στιγμή. Αυτό λέει είναι το σώμα μου το οποίο παραδίδεται για την σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν τούτο να πράτετε, αυτό να κάνετε πάντοτε και να έχετε μια ζωηρά στη μνήμη σας την θυσία την οποία εγώ προσφέρω προς σωτηρία όχι μόνο τη δική μου, τη δική σας, των Αποστόλων, αλλά όλων των ανθρώπων. Τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου μετά. Αυτό να κάνετε, αυτό κάνει η Εκκλησία. Κάνει θαύμα. Ο κύριος σκοπός της Εκκλησίας, το νούμερο ένα θα λέγαμε, είναι η Θεία Ευχαριστία. Πάει και τελείωσε. Το κήρυγμα έρχεται να ερμηνεύσει γιατί η Θεία Κοινωνία, γιατί το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι η σωτηρία του κόσμου. Το καταλαβαίνετε? Δυστυχώς όμως στη Θεία Λειτουργία, ακριβώς τα διαλόγια, στην Αγία Αναφορά, θα μιλήσουμε ιδιαίτερα για την Αγία Αναφορά. Η Αγία Αναφορά είναι ένα κομμάτι μέσα στη Θεία Λειτουργία, όπου είναι ο καθηγιασμός των τιμίων δώρων, που ήταν ο πυρήνας. Έτσι ξεκίνησε. Η πρώτη εκκλησία μαζευόντουσαν, τους μιλούσανε, τρώγανε οι άνθρωποι, τους μιλούσανε, τους κηρύτανε οι πρεσβύτεροι, οι Απόστολοι, οι Επίσκοποι, και αφού τους κηρύτανε, μετά τους έλεγαν τι έγινε στο μυστικό δείπνο, έκαναν το ψωμί και το κρασί, σώμα και αίμα Χριστού, και μεταλάβαναν και φεύγανε. Αυτό λοιπόν τον πυρήνα τον έχει κρατήσει η Εκκλησία. Στο όμεν καλό, στο όμεν μεταφόβου που λέμε, από εκεί ύστερα αρχίζει η Αγία Αναφορά. Και λέει ο ιερέας, και το λέμε μετά, και ποιήσον των μεν άρτων τούτων, τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Συμφωνείτε? Ναι. Γι' αυτό να λέτε όλοι το αμήν. Διότι όλοι συμφωνείτε ότι είναι σώμα Χριστού. Και αν είναι σώμα Χριστού, είναι ζωή. Και αν είναι ζωή, δεν παίρνει θάνατο. Δεν κολλάει η Θεία Κοινωνία. Δεν. Αμήν. Αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Αυτά τα δύο. Δυστυχώς όμως, εμείς οι Ορθόδοξοι γίναμε Καθολικοί. Γίναμε Προτεστάντες. Γιατί? Γιατί ο δυτικός κόσμος, μπορείτε να το θυμηθείτε όταν μιλούσαμε και τις άκτες, τις ακτίνες του Θεού, για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, για τον δυτικό κόσμο, για τον Βαρλάμ, τις ομιλίες που κάναμε. Ο δυτικός κόσμος δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος μετέχει στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Δεν το πιστεύουν αυτοί αυτό. Αυτοί πιστεύουν στις κτιστές ενέργειες του Θεού. Άρα έχουν κάνει ένα ηθικιστικό χριστιανισμό που έχει να κάνει γύρω του. Δεν κάνει. Δεν κάνει να βρήσεις, δεν κάνει να κλέψεις, δεν κάνει να πεις αυτό, δεν κάνει εκείνο. Ναι, δεν είναι σωστά. Αλλά αυτοί εκεί εντοπίζουν το όλο θέμα. Και αν αυτό τα κάνουμε και είμαστε καλοί, τότε παράνομα να μεταλάβουμε. Δηλαδή, κατεβάζουν τη Θεία Κοινωνία ως ένα βραβείο γιατί έκανα κάτι καλό. Δυτικός κόσμος. Καθολικούς. Έτσι ζούμε περισσότεροι. Επειδή νίστεψα, επειδή έκανα αυτό, επειδή εξομολογήθηκα, άρα δικαιούμαι να μεταλάβω. Φεύγει ο Χριστός. Πάει ο Χριστός. Πάει ο Χριστός που ήρθε να σώσει τον κόσμο. Ήρθα εγώ να σώσω τον εαυτό μου. Γιατί νίστεψα? Γιατί έκανα καλά έργα. Και είμαστε και Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες δεν πιστεύουν ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού, ότι είναι ένα γεγονός που έγινε κάποτε και το θυμούνται. Όπως το θυμόμαστε και εμείς τώρα με την 20, με το 1821. Δεν μιλάνε για σώμα Χριστού. Πόσοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν ταλαιπωρηθεί και έχουν σκανδαλιστεί και δεν έχουν μεταλάβει ακόμα, γιατί φοβούνται μην κολλήσουμε. Γιατί το θεωρούν όχι σώμα Χριστού. Κάτι. Θα μπορούσα να πω τόσα και τόσα και τόσα άλλα. Αλλά η ώρα περνάει. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά ξαναθέτω το ερώτημα εγώ. Εμπιστεύομαι την Εκκλησία? Αν εμπιστεύομαι την Εκκλησία, τότε η Εκκλησία μας είναι νοσοκομείο. Η Εκκλησία μας δεν είναι χώρος επιβράβευσης. Όποιος μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και νομίζει ότι θα μπει και θα χαρεί κατά κόσμον, θα δοξαστεί κατά κόσμον, κάνει μεγάλο λάθος. Μέσα στην Εκκλησία μπαίνουμε γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Γιατί έχουμε πάθει. Δεν τράπηκε ο Απόστολος Παύλος να γράψει αυτά που έγραψε και για τον εαυτό του. Ούτε για τον Απόστολο Πέτρο που γράφτηκε Καινή Διαθήκη. Δεν ντρέπονται να πουν τα λάθη τους. Δεν ντρέπονται να πουν οι Άγιοι. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, Παρθένος με γυναίκα δεν πήγα, αλλά Παρθένος δεν είμαι. Τι εννοεί ο Θεός και η ψυχή του? Αλλά όμως όλοι μα όλοι δεν ντρέπονται να μπούνε ότι είμαι αμαρτωλός, ότι έχω πάθει, ότι έχω αδυναμίες. Γι' αυτό είμαστε εδώ στην Εκκλησία. Όχι για να πάρουμε τα μπράβο και τα ζήτω. Γιατί είμαστε άρρωστοι. Όποιος δεν αισθάνεται άρρωστος να φύγει από την Εκκλησία. Επίσης είμαστε όλοι μαζί ακούμε τώρα στις τηλεόρασεις, στις τηλεοράσεις, μέσα λέει στο νοσοκομείο που τελείωσε, λέει η Βάρδια, η εφημερία. Πανικός, λέει, πόλεμος είχαμε σήμερα. Τόσοι ασθενείς μπήκανε, τόσοι διασωληνωμένοι. Πόλεμος, πανικός. Πόλεμος, πανικός γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Από παντού πολεμιέται η Εκκλησία. Από εμάς τους ιδίους, από τους απ' έξω. Από όλους πολεμιέται η Εκκλησία. Και είμαστε όλοι εδώ τραυματισμένοι. Και επειδή είμαστε τραυματισμένοι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι λίγο καλύτερα. Και μας νοσηλεύουν, μας βοηθάνε. Και έτσι πρέπει να βοηθάει τον άλλον. Να βοηθήσω εσένα, γιατί και εσύ είσαι και εμένα τραυματίας. Στον πόλεμο δεν πάει ένας στρατιώτης να νικήσει. Πάει ολόκληρη ομάδα, ολόκληρος ο λόγος, ολόκληρο το τάγμα. Και πάνε συγκροτημένοι, ο ένας προστατεύει τον άλλον. Τραυματίστηκε ένας, τρέχουν από πίσω να τον πάρουνε. Δεν τον αφήνουν εκεί. Και ακόμη και όταν κάποιος πεθάνει, πηγαίνουν οι τραυματιοφορείς με κίνδυνο της ζωής τους να τον πάρουνε, να τον φέρουνε πίσω. Αυτό είμαστε. Είμαστε τραυματίες και ο ένας πρέπει να προσέχει τον άλλον. Έκανε ένα λάθος ο αδερφός μου, ο διπλανός μου, ο συνεφημέριός μου. Δεν θα τον διαταμπανίσω. Θα τον καλύψω, θα τον προστατέψω, θα τον αγκαλιάσω. Είμαστε τέτοιοι. Είμαστε συνασθενείς. Είμαστε συναδιπόροι. Είμαστε συνασκητές. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν. Εάν είμαστε, τότε εμπιστευόμαστε την Εκκλησία. Εάν δεν είμαστε, τότε εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Λοιπόν, μέχρι εδώ, καμιά απορία, καμιά ερώτηση. Ένα χέρι εκεί, δυνατά όμως. Μπα, δε, κατέβασε τη μάσκα, δεν καταλαβαίνω. Δεν ακούω, σταθή, έλα εδώ πέρα, μπορεί. Έλα εδώ και πέρα, γιατί δεν ακούω. Τι να κάνω. Δεν καταλαβαίνω. Έλα εδώ μου το πεις κοντά, που κάθισε εκεί μακριά. Ναι, τώρα το κατάλαβα. Ορθολογισμός, τίποτα. Όταν υπάρχει κάτι το οποίο εγώ προσωπικά, εσύ ο καθένας μας, μπορούμε να το δώσουμε μια θεολογική ερμηνεία, τελείωσε. Όταν υπάρχει ένας ορθολογικός λόγος απέναντί μου. Όταν δεν καταλαβαίνω και δεν μπορώ να απαντήσω, τότε ρωτάω την Εκκλησία. Γιατί εμπιστεύομαι την Εκκλησία. Είπαμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, ζούμε Προτεστάντικα και διοικούμαστε Καθολικά. Αν κανείς μελετήσει τι είναι οι Προτεστάντες, θα δεις. Οι Προτεστάντες έχουν κυρίως τη λογική. Κυρίως τη λογική. Φτάνει σε ένα σημείο, δεν δέχονται τα μυστήρια και τελείωσε. Και οι Καθολικοί που δεν δέχονται τις ενέργειες του Θεού, ότι μετέχει ο άνθρωπος, άρα, εφόσον δεν το καταλαβαίνω, γιατί ο άλλος είναι ορθολογιστής, γιατί έχει σπουδάσει φιλοσοφία, γιατί έχει ρητορικό λόγο, δεν θα απελπιστώ, δεν θα απογοητευτώ, θα πάω στην Εκκλησία. Όταν πονάει το κεφάλι μας και δεν περνάει, πού πάμε? Πολύ απλό. Έσπασα το πόδι μου, πού θα πάω? Στο γιατρό. Όταν δεν τα καταφέρνω με τους ανθρώπους απ' έξω, θα πάω στην Εκκλησία, γιατί την εμπιστεύουμε. Εάν δεν την εμπιστεύουμε, θα κλονιστώ. Θα πάω εδώ, θα πάω και θα πάω παραπέρα και άστο να πάει μετά. Άλλος. Ναι. Ναι, τώρα η χαρά και η ειρήνη είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να το πιάσουμε, γιατί δεν είναι τόσο απλό με μια απάντηση. Αλλά ένας που ζει Χριστό, βιώνει Χριστό, γιατί εκεί είναι το παν, χαίρεται. Ο Άγιος Παΐσιος, από ό,τι έχω διαβάσει και έχω ακούσει, έκανε ό,τι του λέγανε οι γιατροί. Τα πάντα. Ήτανε πολύ καλός ασθενής. 5 μέρες πριν κοιμηθεί, τον είπανε οι γιατροί ότι Λέει σταμάτα, γιατί δεν μπορώ πλέον να κάνω μετάνοιες. Μέσα εκεί της αρρώστιας, μέσα εκείνη την ταλαιπωρία, τον χαροποιούσαν οι μετάνοιες. Πώς αυτός το ζούσε. Εγώ προσωπικά λίγο πονάει το χέρι μου, άστε να μην κάνω σήμερα προσευχή. Δεν μπορώ να κάνω το σταυρό μου. Λίγο είμαι κουρασμένος, άστο καλύτερα αύριο. Δεν χαίρομαι. Η χαρά λοιπόν, θυμηθείτε όταν μιλούσαμε για την δημιουργία του κόσμου, ότι το συνέστημα το οποίο έχουμε είναι μεταπτωτικό. Το οποίο το συνέστημα άγεται και φαίνεται από τις καταστάσεις. Λοιπόν, όταν μπαίνω συναισθηματικά μέσα στην εκκλησία, φεύγω συναισθηματικά, παίρνω κάτι το οποίο θα σβήσει μετά έξω. Όταν όμως μπαίνω, περιμένω πώς και πώς να έρθει η Θεία Λειτουργία. Πώς και πώς θα έρθει εκείνη η ώρα να μεταλάβω. Όχι να μπω πρώτος στη σειρά. Μην μπει άλλη μια γιαγιά πιο μπροστά ή ένας παππούς. Να βάλω μπροστά το μωρό, να κάνω να... Εμείς το βάζουμε σαν τα μωρά, γιατί ακριβώς σεβόμαστε τον φόβο που έχουν κάποιοι. Αλλά είτε έρθει τελευταίο είτε έρθει πρώτο το μωρό, είναι το ίδιο. Χαίρομαι λοιπόν, και ας κάτσω τελευταίος. Να χαρώ τα αδέρφια μου που μεταλαμβάνουν. Και αφού μεταλάβουν όλη η χαρά μου είναι τεράστια. Αλλά το ζούμε. Είχαμε μιλήσει για τη Θεία Λειτουργία πριν τον κορονοϊό. Όσοι το θυμάστε, ξέρετε τι σας είχα πει τότε. Ότι η Εκκλησία μας τι κάνει. Μας ανεβάζει σε ένα βουνό και μας δείχνει απέναντι πώς είναι ο Παράδεισος. Η 8η ημέρα που είπαμε. Ζούμε την 7η ημέρα, η οποία όμως θα γίνει εσπέρας, θα γίνει πρωί και θα φύγει. Και έρχεται μια ανέσπερη ημέρα, που είναι η 8η ημέρα, την οποία τη φέρνει η Εκκλησία μας με την Θεία Ευχαριστία, εδώ όταν έχουμε Θεία Λειτουργία. Ο αγώνας μας είναι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Το οποίο είναι δώρο του Θεού. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Ευχαριστώ λοιπόν πάλι που ήρθατε. Και πρώτον ο Θεός την άλλη εβδομάδα, εκτός απροόπτου, θα τα πούμε ξανά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλό βράδυ να έχετε.